στις ηχητικές εκπομπές Πολυϊστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας. Εκεί που συνδιαλέγεται με την ιστορία των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, το Παρακράτος και την Ουδετερούπολη. Αλλά ας μην προτρέχω. Την Πηλαία την ενώνει με το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, διασχίζοντας όλη την κάτω και άνω τούμπα η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης βέβαια δολοφονήθηκε στο κέντρο της πόλης. Στο στοιχειωμένο σταυροδρόμιο, όπως αποκαλείται από πολλούς, Βενιζέλου Ερμού Σπανδονή. Εκεί όπου από το 1988 υπάρχει ένα κεφάλι που σηκώνει με απόγνωση δύο χέρια προς τον ουρανό, σαν επίκληση σε μια λογική που δεν υπάρχει. Δίπλα στο κεφάλι ένα περιστέρι σύμβολο της ειρήνης. Το γλυπτό είναι έργο του Καστοριανού γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλου, ο οποίος από το 1965 ζει στο Παρίσι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης υπήρξε γιατρός και βουλευτής Πειραιά της ΕΔΑ. Να διευκρινίσω εδώ για πιθανά νεότερες ακροάτριες και ακροατές ότι ΕΔΑ δεν σημαίνει Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, αλλά ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, που υπήρξε ένα πολιτικό κόμμα από το 1951 ως το 1974, όταν το ΚΚΕ ήταν απαγορευμένο και η Αριστερά ενιαία. Πίσω στον Λαμπράκη. Υπήρξε ειρηνιστής, μαραθωνοδρόμος και πολλά άλλα πράγματα που δεν αφορούν την ιστορία μας. Δολοφονήθηκε στις 22 Μαΐου 1963, μπροστά σε 180 άντρες και αξιωματικούς της αστυνομίας. Δολοφονήθηκε από το παρακράτος, όπως ήθιστε να λέγεται, και δικαίως ήθιστε να λέγεται, όπως θα δούμε στην πορεία. Ο βουλευτής είχε βγει από το ξενοδοχείο Κοσμοπολίτ, το οποίο διέμενε κατά τις 8 το βράδυ. Το ξενοδοχείο βρισκόταν ακριβώς στη γωνία Ερμού με Βενιζέλου. Το κτίριο υπάρχει ακόμη σήμερα. Και το χωρίζει η οδός Σπανδονή, σήμερα πεζόδρομος, από το έτερο εκλεκτικιστικό στρογγυλό κτίριο, που επίσης υπάρχει ακόμη, παλιά στέγαζε την εταιρεία Singer. Ήδη από τις 6 μετά μεσημβρίας είχαν μαζευτεί αντιφρονούντες, σε σημερινή γλώσσα θα τους αποκαλούσαμε αγανακτισμένους πολίτες, για να διαμαρτυρηθούν γιατί ο Λαμπράκης θα μιλούσε στην Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη. Η αστυνομία ήταν ενήμερη για την αντισυγκέντρωση και μάλιστα ο επιθεωρητής χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος, υποστρατηγός Κωνσταντίνος Μίτσου και ο διευθυντής αστυνομικών δυνάμεων της πόλης, συνταγματάρχης Ευθύμιος Καμουτσής, ήταν παρόντες, αλλά δεν διέλυσαν την αντισυγκέντρωση. Ούτε και όταν ο Λαμπράκης προπυλακίστηκε πηγαίνοντας στο παραδιπλανό κτίριο, όπου βρίσκονταν τα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και όπου θα εκφωνούσε την ομιλία του για την ειρήνη. «Βούλγαρε Λαμπράκη, θα πεθάνεις. Θάνατος στο Λαμπράκη. Εμείς θέλουμε πόλεμο. Έξω οι Βούλγαροι. Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία?» Είναι κάποια από τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους αγανακτισμένους εκείνο το βράδυ, αλλά δεν στάθηκαν ικανά να αναστατώσουν τους κρατικούς λειτουργούς. Ούτε και αργότερα αναστατώθηκαν όταν ο ίδιος ο Λαμπράκης, μετά την ομιλία του, κατήγγειλε ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του και κάλεσε το κράτος να προστατέψει τη συγκέντρωση και τον ίδιο. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο του, ο βουλευτής διασχίζει τη Βενιζέλου και διαμαρτύρεται προς τους Μίτσου και Καμουτσί δίχως αποτέλεσμα. Ένα τρίκυκλο περνάει από μπροστά του. Το οδηγεί ο Σπύρος Γκοτζαμάνης. Επιβαίνει ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, ο οποίος τον χτυπά στο κεφάλι με σιδηρολωστό. Το τρίκυκλο παρασέρνει τον Λαμπράκη για λίγο και ορμάει ανάποδα στη Βενιζέλου. Σαλτάρι πάνω στο τρίκυκλο ο Μανώλης Χατζιαποστόλου, ο επανομαζόμενος Τίγρης, ο οποίος διόλου τυχαία είναι μέλος της ομάδας Φίλη της Ειρήνης, καταφέρει να εξουδετερώσει τον Εμμανουηλίδη με γροθιές, ακινητοποιεί το τρίκυκλο στη διασταύρωση Καρόλου Ντίλ με Τσιμισκή, ο Γκοτζαμάνης χτυπάει τον Χατζιαποστόλου με αστυνομικό γκλόμπ, ο Χατζιαποστόλου τον εξουδετερώνει και το πλήθος υποδεικνύει σε έναν τροχονόμο τον Γκοτζαμάνη. Ο οποίος Γκοτζαμάνης και συλλαμβάνεται, μια και ο τροχονόμος δεν ήταν στο κόλπο. Μια καθόλου αστυνομική καταδίωξη, χωρίς όμως περιπολικά, ούτε και αστυνόμους, οι οποίοι απλά δεν κινητοποιήθηκαν για την καταδίωξη των δολοφόνων. Λίγο πριν την επίθεση στο Λαμπράκι, είχε γίνει και άλλη επίθεση στον Γιώργο Τσαρουχά, βουλευτή Καβάλας της ΕΔΑ, ο οποίος τραυματίστηκε από τους αγανακτισμένους πολίτες και ενώ τον μετέφερε το ασθενοφόρο στο πρώτο βοηθειών, δέχτηκε και άλλη επίθεση μέσα στο ασθενοφόρο. Τον μετέφεραν αιμόφυρτο στον σταθμό πρώτο βοηθειών απλοί πολίτες. Από εκείνη την επίθεση ο Τσαρουχάς επιβίωσε σε αντίθεση με τον Λαμπράκη. Βέβαια επιβίωσε μέχρι τις 10 Μαΐου του 1968, όπου πλέον τον Τσαρουχά τον σκότωσε η Χούντα στον θάλαμο βασανιστήριων της ΚΙΠ Θεσσαλονίκης. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης οδηγήθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο σε κομματώδη κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, όπου και εξέπνευσε 4 ημέρες μετά, τη νύχτα της 26ης προς 27η Μαΐου. 3 χρόνια μετά, την 1η Οκτωβρίου 1966, ξεκινάει η δίκη στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης. Η ετιμιγορία στις 29 Δεκεμβρίου 1966 είναι 11 και 8,5 έτη κάθριξη, αντίστοιχα στους Γκοτζαμάνη και Εμμανουηλίδη. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του «προτέρου έντιμου βίου», γεγονός που ο εισαγγελέας Δελαπόρτα σχολίασε «τουλάχιστον αυτό το ελαφρυντικό είναι ελαφρώς προσβλητικόν». Το γιατί θα γίνει αντιληπτό στην πορεία. Όλοι οι αξιωματικοί και χωροφύλακες απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες. Η δολοφονία Λαμπράκη είχε πάρα πολλούς εμπλεκόμενους διαπλεκόμενους. Όπως γράφει ο Βασίλης Βασιλικός στο μυθιστόρημά του Ζήτα, εισαγωγικά, η πόλη ολόκληρη, η Ουδετερούπολη, ήταν μπλεγμένη στο έγκλημα. Όποια πέτρα και να χτυπούσες, από κάτω ή από πίσω θα έβρισκες ένα νήμα, έναν ιστό που είχε κάποια σχέση με την υπόθεση. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι τόσα πολλά πρόσωπα, άσχετα στην επιφάνεια μεταξύ τους, μπορούσαν να συγκλίνουν στο ίδιο κέντρο. Ότι υπήρχε κάτω από αυτήν την κρούστα της νομιμότητας ένας παράνομος μηχανισμός, οργανωμένος στην εντέλεια που λειτουργούσε με τους νόμους του σκοταδιού. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το δεύτερο γραφείο του ΓΕΣ παρήχε επί 2 ημέρες πλήρη στήριξη στους παρακρατικούς, βγάζοντας ανακοίνωση περί ερυθρών πρακτόρων που απειλούσαν τον λαό της Θεσσαλονίκης. Γιατί ήταν τουλάχιστον προσβλητικόν το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου? Η αυτουργή. Ο Σπύρος Γκοτζαμάνης ήταν μεταφορέας και γνωστός στον υπόκοσμο της πόλης για τον βάναυσο χαρακτήρα του. Είχε διατελέσει προπολεμικά μέλος της ΕΟΝ, ΕΟΝ, Εθνική Οργάνωση Νέων, του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά από το 1936 ως το 1944. Το 1940 η ΕΟΝ αριθμούσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μέλη. Ιδεολογικά κάτι σαν την χιτλερική νεολαία. Παιδιά κατέδιδαν τους γονείς τους και άλλα τραγικά ευτράπελα. Στην ΕΟΝ αναγκάζονταν να οργανωθούν πολλοί τον καιρό της δικτατορίας του Μεταξά. Δεν συνέχιζαν όμως και υποχρεωτικά την καριέρα τους και μετά σε φασιστικές οργανώσεις, όπως ο Γκοτζαμάνης, ο οποίος μεταπολεμικά υπήρξε μέλος της ΒΕΝ, Βασιλική Εθνική Νεολαία. Ο πατέρας του Γκοτζαμάνη είχε εκτελεστεί από τον Ελλάς το 1944 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών, που υπήρξε προπύργιο του Δοσύλλογου Ταγματασφαλίτη Γεώργιου Πούλου, που τρομοκρατούσε την Βόρεια Ελλάδα. Παρένθεση, το Νοέμβριο του 1944 ο Πούλος ακολούθησε τους αποχωρούντες Γερμανούς, αλλά τελικά τον συνέλαβαν οι Αμερικανοί τον Μάιο του 1945 στο Kitzbühel της Αυστρίας. Στις 22 Μαΐου 1947 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη του Πούλου, ο οποίος ήταν και από τους λίγους που εκτελέστηκαν στις 11 Ιουνίου 1949 στο Γουδί. Αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία, όπως και το γεγονός ότι η κρύα βρύση Γιαννιτσών στις εκλογές του Σεπτέμβρη το 2015 έδωσε στη Χρυσή Αυγή 12,68%. Κλείνει η παρένθεση. Πίσω στον Σπύρο Γκοτζαμάνη, ο οποίος έλεγε ότι ήθελε να δώσει ένα μάθημα στον Λαμπράκη γιατί το είχε παραξηλώσει. Δεν έλεγε βέβαια ότι ο ίδιος ήταν στέλεχος της παρακρατικής ομάδας του Γιωσμά, για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Ο έτερος αυτούργος, Μανώλης Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, ήταν καταρχήν κουμπάρος του Γκοτζαμάνη, κατά δεύτερον υπήρξε άεργο μέλος των Εθνικοφρόνων Ελασιτών, πρώην μέλος της Ερέτρια Ανδρείας και κατά τρίτον είχε καταδικαστεί για βιασμό, παιδεραστία, οπλοφορία, κλοπές και βέβαια ήταν επίσης μέλος της παρακρατικής ομάδας του Γιωσμά. Αυτά όσον αφορά τον πρώτερο έντιμο βίο των κατηγορουμένων. Η ηθική αυτούργη. Ο Ξενοφώνη Γιωσμάς γεννήθηκε το 1906 στο Κυρκαγάτς της Μικράς Ασίας, 88 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σμύρνης. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, τον βρίσκουμε στην Κατερίνη ως δημοσιογράφο, φίλο του Φίλιππου Δραγούμη, αδελφού του Ιώνα Δραγούμη, και στέλεχος του Συνεργατικού Αγροτικού Κόμματος. Το 1930 φυλακίζεται με την κατηγορία της απάτης και αντιμετωπίζει καταδίκες για εκβιασμούς, αποπλάνηση, ασέλγεια, υπεξαίρεση, εξύβριση και συνεργεία σε μοιχεία. Είχε διατελέσει διοργανωτής προσκοπικών ομάδων και βέβαια υπήρξε ενεργός φαλαγκάρχης της μεταξικής ΕΟΝ. Η δράση όμως που του χάρισε την ιστεροφημία του ως φόνιος μας ήταν επικατοχής, όπου ο Σαλομπουμπούκι άνθησε. Συνεργάστηκε στενά με τους Γερμανούς, ίδρυσε την αντικομουνιστική φιλοβασιλική ομάδα Εθνική Αντικομουνιστική Οργάνωσης Κατερίνης Πιερίων και Ολύμπου, ΕΑΟ, ως καπετάν Παρμενίων. Όταν τον κυνήγησε ο Ελλάς, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και εντάχθηκε στο εθελοντικό τάγμα του Γεωργίου Πούλου. Στις 26 Οκτωβρίου 1944 διέφυγε στην Αυστρία, όπου ανέλαβε υπουργός προπαγάνδας στην εξόριστη κυβέρνηση των Ελλήνων Δοσιλόγων του Έκτορος Τσιρονίκου. Το 1947 γυρίζει στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει ποινή θανάτου από το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων, αλλά το απονέμεται χάρη από τον βασιλιά Παύλο και μετά από 3 χρόνια κράτησης στις φυλακές Επταπυργίου, το 1950 είναι ξανά ελεύθερος πολίτης. Και μάλιστα, αξιοποιώντας, προφανώς μετά από αξιολόγηση, το βιογραφικό του, διορίζεται πρόεδρος της σχολικής εφορίας του 24ου Δημοτικού Σχολείου Τούμπας Θεσσαλονίκης. Από το 1958 στο 1962 εκδίδει το φασιστικό έντυπο «Εξόρμησης των Ελλήνων» και το 1962 ιδρύει την οργάνωση «Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος». Στόχος του συνδέσμου, εισαγωγικά, η αναγνώριση και αξιοποίηση του διεξαχθέντος κατά την γερμανική κατοχή και μετέπειτα μέχρι του 1949 αντικομουνιστικού αγώνος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ότι ο Φόνιος μας, με τους παλιούς συμπολεμιστές και ομοειδεάτες του, σύχναζε σε ένα καφενείο στην Οδοκονίτσης 251, στην Άνω Τούμπα. Ηρωνία της μοίρας, η Κονίτσης είναι η σημερινή οδός Γρηγόρη Λαμπράκη. Το καφενείο είχε το γελίο όνομα «Τα Τρία Γουρουνάκια» και ανήκε στον εθνικοσοσιαλιστή και μετέπειτα μέλος του συνδέσμου Απόστολο Μπόνο. Σε αυτό το καφενείο, στις 3 Ιανουαρίου 1960, υπεγράφει η ίδρυση του συνδέσμου των εθνικοφρόνων, στον οποίο βρήκαν καταφύγιο οι φασίστες και οι συνεργάτες των Γερμανών. Τα μέλη του συνδέσμου είναι εφοδιασμένα με ταυτότητες θεωρημένες από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης και μάλιστα φέρουν ως έμβλημα μια παραλλαγή του γερμανικού σιδηρού σταυρού. Οι υποχρεώσεις τους είναι η, εισαγωγικά, υπεράσπιση της πατρίδος μας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μέχρι τελευταίας πνοής παντού και πάντοτε και διόλων των μέσων, και η ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, ο Σάκης παρίσταται ανάγκη δια την διατήρηση της τάξεως και της ησυχίασης των τόπων μας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο ορισμός δηλαδή του παρακράτους. Άλλωστε η ομάδα κρούσης του συνδέσμου κατά καιρούς έπαιρνε μέρος και έδερνε αριστερούς στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς ή σε άλλες απεργίες και διαδηλώσεις ως ομάδα περιφρούρησης. Φορούσαν δε στα πέτα των σακακιών χαρακτηριστικές καρφίτσες για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και έτσι έμεινε και το όνομα «Οργάνωση της Καρφίτσας». Λογικό και επόμενο ότι και το επίσημο κράτος των αστυνομικών κάνει τα στραβά μάτια στα ατοπήματά τους. Άλλωστε ο Γκοτζαμάνης το πρωινό της 22ης Μαΐου του 1963 έτρωγε μπουγάτσα στην αγορά Μοδιάνο, κερασμένη από τον υπομήραρχο του 7ου Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Καπελώνη, με τον οποίο είχε δώσει και το ραντεβού για το βράδυ. Ξεπλήρωνε τις υποχρεώσεις του προς τον αρχηγό Φων Γιοσμά, ο οποίος με την σειρά του είχε αναλάβει να του ξεπληρώσει το χρέος για το τρίκυκλο και του είχε σβήσει και κάτι ποινές για κλοπές και ξυλοδαρμό. Ο Φων Γιοσμάς, όπως μας πληροφορεί στην εξαιρετική διπλωματική του εργασία ο Αθανάσιος Γκανούλης, διατηρούσε επαφές με ναζιστικούς κύκλους της Γερμανίας αλλά και με τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Είχε αγκαστεί συνεργασία με τον Μίτσου αλλά και με άλλους παράγοντες και παραγοντίσκους με τους οποίους βρισκόταν σε διάφορες κοινωνικές καλούμενες εκδηλώσεις, εγκαίνια, δείπνα και ούτω καθεξής. Κατά καιρούς δε, έστελνε και μπιλιατάκια στο Υπουργείο, ετούμενος στην κατασκευή κατοικιών για εθνικόφρονες στην Τούμπα για να αλλοιωθεί ο κομμουνιστικός χαρακτήρας της περιοχής. Ή ακόμη και στον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπως στις 6 Μαΐου 1963, 16 ημέρες πριν τη δολοφονία Λαμπράκη, όπου ζητούσε να ληφθούν ριζικά μέτρα κατά των προδοτών, κομμουνιστών και να ενισχυθεί ο άξονας Βόνης Παρισίων Μαδρίτης διότι η υπομονή εξυντλήθη. Η δικαστική έρευνα στη δίκη για τους δολοφόνους του Λαμπράκη την ανέλαβαν με εξαιρετική σχολαστικότητα ο εισαγγελέας Δελαπόρτας και ο ανακριτής Σαρτζετάκης, οι οποίοι έριξαν άπλετο φως στην υπόθεση. Μάλιστα, ο Σαρτζετάκης διέταξε την σύλληψη και προφυλάκηση του Γιοσμά με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του Λαμπράκη και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του Γιώργου Τσαρουχά. Και μάλιστα, ο τότε ήρωας Σαρτζετάκης, ο οποίος πέθανε τις μέρες που γράφεται αυτό το κείμενο, που μάλλον απομυθοποιήθηκε ως πρόεδρος Δημοκρατίας αργότερα, απήγγειλε κατηγορίες και κατά τον Μίτσου, Καμουτσί και Καπελώνη, οι οποίες βεβαίως κατέπεσαν. Το σχόλιο του εισαγγελέα Δελαπόρτα μετά το πέρας της δίκης είναι χαρακτηριστικό. Εισαγωγικά. Το χυθέν δια της αποφάσεως φως στην υπόθεση ομοιάζει με φως ρυπτόμενων από εξισθενημένην ηλεκτρικήν στήλην. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Φων Γιοσμάς συνελήφθηκε και προφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 1963 για τη δολοφονία Λαμπράκη. Όμως δεν καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία, αλλά για απλή διατάραξη της κοινή ειρήνης. Του επευλήθη κάθριξη ενός έτους και έτσι εφέθηκε ελεύθερος, μια και η ποινή είχε υπερκαλυφθεί από την προφυλάκησή του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, διαρρήγνυε τα ημάτια του, επικαλούμενος το κατοχικό του παρελθόν, μια και με τα δικά του λόγια, εισαγωγικά, και αν συνεργάστηκα με τους Γερμανούς το έκανα για το καλό της πατρίδος. Τους Γερμανούς τους αγαπούσα και αυτοί με θεωρούσαν τον υπαριθμόν ένα τίμιον Έλληνα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό το αμετανόητο κάθαρμα πέθανε το 1975 στη μεταπολίτευση στα 69 του από εγκεφαλικό επεισόδιο. Να θυμίσουμε επίσης ότι η δίκη τελειώνει στις 28 Δεκεμβρίου του 1966. 4 μήνες αργότερα, στις 21 Απριλίου 1967, γίνεται το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και άρα οι Γκοτζαμάνης και Μανουηλίδης αφήνονται ελεύθεροι πάρα αυτά. Παρένθεση. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη ιδρύεται η Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης στις 8 Ιουνίου του 1963. Συγχωνεύεται με την νεολαία της ΕΔΑ και προκύπτει η Νεολαία Λαμπράκη, που είναι η μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση νεολαίας μετά την ΕΠΟΝ. Στις 15 Μαρτίου 1965 πραγματοποίησε το πρώτο ιδρυτικό της συνέδριο και εκλέχθηκε πρώτος της πρόεδρος ο Μίκης Θεοδωράκης. Κλείνει η παρένθεση. Ο Βασίλης Βασιλικός γράφει άμεσα μετά τη δολοφονία Λαμπράκη το μυθιστόρημα «Ζήτα». Το «Ζήτα» αναφέρεται στο ρήμα «Ζω», σύμφωνα με το σύνθημα «Λαμπράκη ζεις, εσύ μας οδηγείς». Το «Ζήτα» εκδίδεται το 1966 και απαγορεύεται από τη Χούντα το 1967, όπως απαγορεύεται και η νεολαία Λαμπράκη. Όμως αυτή είναι η δύναμη της λογοτεχνίας. Το βιβλίο του Βασιλικού κυκλοφορεί και το διαβάζει ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς και αποφασίζει να το κάνει ταινία, γαλλόφωνη, γυρισμένη στην Αλγερία. Δηλώνεται όμως ρητά στους τίτλους της αρχής ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα ή πρόσωπα, ζώντα και τεθνεότα δεν είναι τυχαία, είναι σκόπιμη. Ο Γαβράς συνεργάζεται με τον συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και γράφουν το σενάριο. Η μουσική από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είναι εξόριστος στην Ζάτουνα Αρκαδίας. Και έτσι κάνει ο Γαβράς την πρώτη του μεγάλη πολιτική ταινία, που έπαιξε σημαντικό ρόλο για τον αντιδικτατορικό αγώνα, όπως και το μυθιστόρημα του Βασιλικού άλλωστε. Στο ρόλο του Λαμπράκη, ο Ιβ Μοντάν. Στο ρόλο της γυναίκας του, η μόνη Ελληνίδα ηθοποιός της ταινίας, η Ειρήνη Παπά. Και στο ρόλο ενός μυθοπλαστικού και ηρωικού Χρήστου Σαρτζετάκη, ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Για την ιστορία, η ταινία είχε προταθεί το 1969 για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά τελικά πήρε Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Την ίδια χρονιά, Όσκαρ καλύτερης ταινίας πήρε η ταινία του Αγγλοεβραίου Αμερικανού Τζον Σλέζιγκερ, ο Cowboy του Μεσονυχτίου, με τους Ντάστιν Χόφμαν και Τζον Βόιτ. Υποθέτω όμως ότι αυτό είναι υλικό για μια άλλη ιστορία. Οπότε ας γυρίσουμε πίσω στη μεσόκοπη Ουδετερούπολη και ας συγκρατήσουμε το στοιχειωμένο σταυροδρόμι Σπανδονή, Ερμού και Βενιζέλου, όπου έγινε μια από τις πιο στιγερές πολιτικές δολοφονίες της δημοκρατίας στη νεότερη Ελλάδα. Και αν δεν είχε σταματήσει ο Τίγρης Χατζιαποστόλου το τρίκυκλο, πιθανά να μην είχαμε ακόμη στοιχεία για αυτό που συνέβη. Η δολοφονία Λαμπράκη έριξε την κυβέρνηση Καραμανλή. Προκάλεσε την οριστική ρήξη του Καραμανλή με το παλάτι, αποκάλυψε την αδιανόητη εξουσία του παρακράτους και προανήγγειλε την επερχόμενη δικτατορία. Ακολούθησαν δυστυχώς και πολλές άλλες πολιτικές δολοφονίες, με τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την Χρυσή Αυγή το 2013 να παρουσιάζει ανατριχιαστικές ομοιότητες. Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να αναφερθώ στον δημοσιογράφο της Αυγής, Γιάννη Βούλτεψη, ο οποίος δούλεψε με πάθος πάνω στην υπόθεση Λαμπράκη. Σύμφωνα με τον Γιώργο Αναστασιάδη, μοιραζόταν με όλους τους συναδέλφους το υλικό του και τελικά το δημοσίευσε στο βιβλίο του «Υπόθεση Λαμπράκη», που υπήρξε και η βάση για το μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού. Η Σοφία Βούλτεψη, η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου της Νέας Δημοκρατίας το 2021, που ζητάει αποδείξεις από όποιους ισχυρίζονται ότι υπάρχουν επαναπροωθήσεις προσφύγων, η ίδια που έλεγε ότι κουράστηκαν και οι αστυνομικοί ακόμη όταν έγιναν τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, είναι κόρη του. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα κλείσω με τους στίχους του Θεσσαλονικιού ποιητή Γιώργου Πρεβεδουράκη. Τραμπουκομάνα Σαλονίκη, μάδια Καλάσνικοφ σε εκδικούνται, παλινοστούνται συμμορίτες από την Οδυσσό. Στην άκρη των χιλιών σου ιδρύεται η εχθρική εταιρεία. Πάνω σε νεορθόδοξα τρίκυκλα τα άμφια αλωνίζουν και με ξαπτέρυγα σιρίτια βαράνε μπαλωθιές, ροπαλοφόροι αγιογδίτες, βαρώνει θεσμική. Και η αγάπη μου για σένα είναι κάτω από τη γη. Ναι, η αγάπη μου για σένα θα είναι πάντα κάτω από τη γη.